Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić.
Srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog katoličkog radija na početku treće u novom ciklusu emisija posvećenih odnosu znanosti i religije, ili točnije ispitivanju odnosa znanosti prema religiji. U prošle dvije emisije raspravili smo već brojne teme i uveli mnoge nove pojmove koji će se i dalje javljati u sljedećim emisijama, te će biti potrebno podsjetiti se pa i ponoviti već rečeno u novom kontekstu. Na početku naveli smo različite razloge koji su u prošlosti doveli, pa i danas dovode do nesporazuma i sukoba na relaciji znanosti i religije, od subjektivnih, psiholoških, političkih, to jest ideoloških, pa do stvarnih. A jedan od najvažnijih je velika složenost moderne znanosti, koja se toliko razvila i razgranala da je i znanstvenicima teško pratiti njezinu fragmentiranu strukturu. Spomenuli smo i nekoliko tema koje mogu biti važne za upoznavanje karaktera i granica znanstvene spoznaje, a upravo je poznavanje tih granica relevantno za odnos znanosti prema ostalim oblicima spoznaje. Evo tih nekoliko pitanja. Je li znanost egzaktna? Ta tvrdnja je naime temeljno polazište pozitivizma i scijentizma. Postoji li znanstvena slika svijeta i znanstvena istina? Zatim, s time povezano, daje li znanost odgovor na sva pitanja? Je li znanost vrijednosno neutralna? Tu temu smo već načeli kad smo definirali znanost u različitim značenjima tog pojma, a danas ćemo o tome i detaljnije. Podsjetimo se na još nekoliko glavnih tema koje ćemo sada nastaviti razmatrati. Već u prvoj emisiji postavili smo načelni okvir. 4 modela odnosa znanosti i religije, to su bili sukob, nezavisnost, dijalog i integracija. Komentirali smo svaki posebno, nastojeći pokazati neodrživost modela sukoba i modela nezavisnosti na temelju analize samog znanstvenog procesa, odnosno gledajući koje su temeljne i to metafizičke pretpostavke s kojima znanstvenik pristupa istraživanju, te koji su sve izvan znanstveni čimbenici koji pritom na njega utječu. Upravo ta činjenica da je znanstvenik kao složeno ljudsko biće u središtu znanstvenog istraživanja sa svim svojim intelektualnim ali i emotivnim potencijalima i potrebama bit će ključna poveznica između tih dvaju vidova njegove spoznaje. I tu izvire najjača kritika modela sukoba kao i modela nezavisnosti koji bi ljudsko biće, znanstvenika, željeli reducirati na samo jedan od tih vidova ili ih potpuno razdvojiti. Na kraju današnjeg izlaganja vratit ću se kratkom digresijom na tu temu, konkretnije na ulogu podsvijesti u kreativnom procesu koji je svakako u samoj srži znanstvenog otkrića i prema tome napretka znanosti. A upravo je otkriće podsvijesti i njezine uloge u čovjekovom životu jedno od najvažnijih dostignuća psihologije 20. stoljeća. Budući da vjerujem da se zablude scijentizma najbolje mogu razotkriti upoznavanjem prave naravi znanosti, odnosno uklanjanjem zabluda koje pritom nastaju, nastojao sam u prošloj emisiji, a na temelju postojeće klasifikacije znanstvenih područja, polja i grana, a sjetimo se, nabrojali smo 6 područja sa čak 59 znanstvenih polja i 384 grane, nastojao sam pokazati svu raznolikost značenja tog pojma, golemi raspon metoda i kriterija koji pritom vladaju i ukazati na potrebu poznavanja specifičnih razlika, čak i različitih definicija pojedinih vidova u kojima se pojavljuje znanost. Tu nam je pomogla već spomenuta približna podjela na razne vidove znanosti, instrumentalni, to znači znanost kao način rješavanja problema, metodološki, znanost kao proces znanstvenog istraživanja, arhivalni, da ga tako nazovem, znanost kao sistematizirani korpus stečenih znanja i osobni ili profesionalni, to znači znanost, kao poziv i način rada samog znanstvenika. Da bismo obuhvatili sve te aspekte znanosti, uveli smo pojam inovacijskog lanca i unutar njega podjelu na temeljna, usmjerena temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja, odnosno na takozvanu akademsku i industrijsku znanost. I tu je naglasak bio na specifičnostima pojedinih faza istraživanja unutar tog lanca koji obuhvaća istraživanje i razvoj, ali ponekad s ne tako oštrim granicama. Da bismo pak analizirali te specifičnosti, odnosno vidjeli koji vid znanosti dominira u pojedinim fazama, ili čak da li to istraživanje izlazi iz okvira znanosti i ne udovoljava njezinim pravilima, govorili smo i o takozvanim Mertonovim normama ili pravilima koji se znanstvena zajednica pridržava u svom radu i koja na taj način i definiraju što je znanost. Podsjetimo se, to su komunalizam, koji kaže da je znanost javno dobro, svima dostupno, to znači da rezultati nisu svojina pojedinih znanstvenika, nego čitavog društva. Univerzalizam, nema privilegiranih izvora znanja ili autoriteta, sve tvrdnje i najave znanstvenih otkrića trebaju se temeljiti na vrijednosti samih znanstvenih argumenata. Zatim, nezainteresiranost, znanost je sama sebi cilj i opravdanje i jedini razlog znanstveniku da istražuje je želja za novim znanjem, dakle radoznalost, a ne materijalni probici. Zatim, originalnost, znanost je otkrivanje nepoznatoga, samo originalni rezultati koji pridonose nešto novo postojećem znanju priznati su i uvjet za objavu, na primjer u znanstvenom časopisu. I konačno, skepticizam, znanstvenik ne smije ničemu naslijepo vjerovati, sve mora provjeravati, tražiti moguće pogrešne činjenice i zaključke u postojećem korpusu znanja. Pogledajmo sada kako ta pravila vrijede u našem ranije opisanom inovacijskom lancu, koji je pojednostavljeni jednodimenzionalni prikaz čitavog širokog spektra aktivnosti koje se obično nazivaju istraživanje i razvoj, odnosno engleski research and development. Taj lanac, kako je rečeno, podijelili smo na temeljna, usmjerena temeljna, primijenjena istraživanja i razvoj. Granica između akademskog i industrijskog sektora prolazi negdje u području usmjerenih i primijenjenih istraživanja, ali nikad nije oštro definirana. Donekle i zbog inherentne nepredvidljivosti svakog istraživanja. Dobar indikator je međutim profit. Akademska znanost, odnosno temeljna istraživanja, su bitno neprofitna, a profitni karakter postaje sve važniji u usmjerenim i primijenjenim, te potpuno dominira u razvojnim istraživanjima. Taj element jako utječe i na druge karakteristike koje se mijenjaju unutar spomenutog spektra, a to su predvidivost i planiranje, a prema tome i vremenska skala istraživanja, organizacija i financiranje, te ciljevi i evaluacija rezultata. Dok su rezultati temeljnih istraživanja u načelu teško predvidljivi, usprkos našim eventualnim željama i očekivanjima, konačno radi se o prodorima u nepoznato, kod usmjerenih i primijenjenih istraživanja najčešće se radi o primjenama poznatih fundamentalnih rezultata na bolje definirane probleme. U skladu time ne očekuje se bitno nova, neočekivana otkrića, nego proširenje poznatih i, ako je moguće, podloga za daljnje aplikacije i razvoj korisnih tehnologija. Stoga je i planiranje drugačije. Kod temeljnih istraživanja moguće je planirati što će se i kako pokušati rješavati, ali nemoguće je planirati otkriće onoga što još niti ne znamo. Stoga su temeljna istraživanja u načelu dugoročna, njihov smjer se ne određuje daleko unaprijed, nego u hodu, to jest na osnovi samih postignutih rezultata. Jasno, to je uvijek i uzrok tenzija između akademske zajednice, to jest samih istraživača, i birokratskih struktura koje nastoje sve formalizirati i programirati bez dovoljnog razumijevanja za metodologiju znanstvenog rada. Na drugom kraju lanca, kod razvoja novog proizvoda ili tehnologije, Planiranje mora biti puno preciznije. Radi se uglavnom poznatim, iako vrlo složenim postupcima, ali na puno većoj skali. Pa i sama motivacija, očekivani profit, je drugačija. Vidimo da se tu već jako odstupa od Mertonovog pravila nezainteresiranosti. Tu dolaze do izražaja velike razlike u organizaciji i financiranju pojedinih faza u inovacijskom lancu. Temeljna istraživanja najčešće se izvode individualno ili u manjim grupama. Ako ovdje ne promatramo velike istraživačke pothvate poput CERN-a, Europskog centra za nuklearna istraživanja i sličnih međunarodnih organizacija, te su i potrebna financijska sredstva mnogo manja nego kod usmjerenih i primijenjenih, a osobito kod razvojnih. Pri tome i broj istraživača i ostalog osoblja naglo raste, pa evo da za ilustraciju navedemo neke približne brojke. Ako je broj 10 karakterističan za istraživački tim u temeljnim znanostima, to je takozvana kritična masa istraživača, za usmjerena istraživanja to raste možda i za faktor 10. Za ozbiljna, ambiciozna, primijenjena istraživanja to može biti i faktor 100. A za razvoj broj raste koji puta i na 10.000 ili više istraživača i pomoćnog osoblja. I organizacija postaje sve složenija. Uspostavljaju se hijerarhije u odlučivanju radi provođenja optimalne i uspješne strategije. I vremenska skala varira. Dok su temeljna istraživanja, kako smo rekli, dugoročna, na drugom kraju razvojna istraživanja moraju dati rezultate u konačnom vremenu koje je određeno načinom na koji će neka inovacija, to jest tehnologija, biti financijski iskorištena i vratiti početna ulaganja i očekivani dodatni profit. Obično se smatra da proces započinje u akademskom sektoru, jer temeljnim istraživanjima dolazimo do nekog otkrića koji se zatim transferira postupno do razvojne i komercijalne faze. Poznati su, na primjer, slučajevi otkrića radara, tranzistora, lasera, nuklearne magnetske rezonancije, brojna druga, možemo početi čak i s rendgenovim otkrićem X zračenja prije više od stoljeća, koji doista potvrđuju tu predodžbu. Ali analiza velikog broja inovativnih tehnologija pokazala bi da to nije uvijek pravilo. Između raznih faza inovacijskog lanca postoji međusobna plodonosna interakcija. Ključna razlika između pojedinih karika inovacijskog lanca je ipak pitanje motivacije, ciljeva istraživanja u svakoj njegovoj fazi, što automatski određuje evaluaciju rezultata, to jest definiciju uspješnosti nekog posla. Dok na jednom kraju, u akademskoj znanosti, prema Mertonovim načelima, cilj istraživanja je otkrivanje nepoznatoga, novi doprinos univerzalnom korpusu znanja. Na drugom kraju lanca dominira riječ profit, materijalna ili neka druga korist. Od 5 Mertonovih normi, osim ove norme nezainteresiranosti, još 2 se ovdje evidentno krše. Prva je komunalizam. Rezultati primijenjenih i razvojnih istraživanja imaju potencijalnu komercijalnu vrijednost i nisu javno dostupni. Dapače, čuvaju se kao strogo kao takozvana industrijska tajna. Zatim, ni originalnost više nije bitna. Rezultati i tako ne ulaze u prihvaćeni korpus javno dostupnog znanja i ne pretendiraju na znanstvena priznanja, nego na tehnološku primjenu i profit. Očito je da smo tu izašli izvan domene znanosti, gdje bi Mertonove norme trebale regulirati etičko ponašanje znanstvenika, ali pritom smo prošli kroz široko i nepotpuno definirano granično područje gdje se najčešće i događaju povrede etičkih načela i kodeksa. Sad ćemo napraviti jednu muzičku stanku prije nastavka izlaganja. Nastavimo sada razmatranje o spomenutim etičkim načelima i o pitanju koliko je znanost vrijednosno neutralna. Budući da znanstvenici djeluju svim tim istraživanjima, od temeljnih do razvojnih, možemo se upitati kakav je njihov položaj, kakva su sada načela koji se trebaju pridržavati i koji se etički problemi pritom postavljaju. Je li znanost vrijednosno neutralna, odnosno ovisi li znanstveno istraživanje i njegovi rezultati o nekim etičkim pretpostavkama, mogu li se one dakle znanstveno provjeriti, pa prema tome može li znanost biti temeljem neke etike. I opet moramo definirati o kojem aspektu znanosti govorimo, jer o tome će ovisiti i naši zaključci. Mislimo li dakle na znanost, kao što smo ranije rekli, na znanost kao skup metoda, postupaka, kao proces znanstvenog istraživanja, to je njezin metodološki vid, ili kao skup verificiranih rezultata i znanja, trenutno i lokalno važećih, to je njezin arhivalni vid, ili na ono što i kako znanstvenici rade i kako se ponašaju i u znanstvenom radu i u osobnom životu, to je osobni ili profesionalni vid znanosti. Kao skup korektnih znanstvenih postupaka i kao korpus trenutno prihvaćenih znanja, to je jedna od definicija znanosti, znanost je doista vrijednosno neutralna, to jest ni dobra ni loša. Samo znanje po sebi nema neku etičku poruku, ali sadrži goleme pozitivne i negativne potencijale, na primjer kada dođe do njegove primjene na razvojnom ili tehnološkom kraju inovacijskog lanca. Takvi problemi nastaju vrlo brzo, već i u samoj prezentaciji rezultata, koja može biti tendenciozna i služiti u neke neznanstvene svrhe, osobito u društvenim i humanističkim strukama. Ali na prave probleme nailazimo u spomenutoj primjeni znanstvenih rezultata. Zato je potrebno prije svega dobro razlučiti znanost i tehnologije i stoga smo detaljnije analizirali razne stadije spomenutog inovacijskog lanca. U tom vrlo zahtjevnom lancu znanost može reći kako se neki postupci mogu uspješno provesti, ali ne može reći hoće li očekivani rezultat tog slijeda biti dobar ili loš pod navodnicima, treba li razvijati i primijeniti neku tehnologiju ili ne. Odluka o tome nije znanstvena, a najčešće se i donosi izvan akademske zajednice i bez velikog utjecaja znanstvenika. Tu glavnu ulogu igraju politika, društvo, kako god ga definirali, razni financijski i vojni centri moći, već prema očekivanim dosezima i važnosti dotične tehnologije. To treba posebno naglasiti jer se vrlo često za negativne odluke, to jest odluke da se razviju i primjene neke škodljive tehnologije, okrivljuje znanost kao takva. Primjeri negativnih primjena znanstvenih rezultata su vjerojatno jednako brojni kao i primjeri pozitivnih. Svako otkriće u sebi krije tu dvojnost i samo o ljudskom faktoru ovisi kako će se dalje razvijati. Možemo spomenuti neke takve vrlo poznate primjere, naprijed nuklearna energija, s jedne strane nuklearno naoružanje, pa sve do mirnodopskih primjena u medicini, energetici, zatim razvoj kemije, praćen naprimjer onečišćenjem koje nam je taj razvoj ostavio, medicina, biotehnologija, moderna civilizacija puna je takvih primjera. Zgodan primjer dvojnosti primjene neke tehnologije je slučaj Alfreda Nobela, čovjeka koji je danas najpoznatiji po Nobelovoj nagradi i njegov otkriće dinamita, eksploziva za koje je vjerovao da će čovječanstvu donijeti velike koristi, posebno u graditeljstvu. No, kad je vidio na koje se sve načine i u koje svrhe, osobito vojne, koristi dinamit, bio je razumljivo razočaran. Kažu da je Nobelovu nagradu ustanovio baš kao pokušaj ispravljanja te svoje zablude ili pogreške s ciljem da nagradi ona dostignuća u raznim strukama koja će najviše koristiti čovječanstvu. Željeli bismo se nadati da će društvo naći načina da u taj postupak donošenja tako važnih odluka uključi i etičke kriterije koje će održavati dugoročne interese društva i opće dobro. Ta etička načela moraju biti apsolutna, a ne podložna političkom nadglasavanju u tijelima koja jesu ili mogu postati podložna posebnim interesima. I tako opet dolazimo do potrebe za jednim takvim vrijednosnim sustavom i opet dolazimo, kao i čovječanstvo, u bezbroj slučajeva u tijeku svog razvoja do potrebe za transcendentalnim, za religijom. Postoje međutim etički problemi i unutar samog znanstvenog istraživanja. Istina je da u odlukama o primjeni znanstvenih rezultata, pa i onoj škodljivoj. Ponekad sudjeluju pojedini znanstvenici, to je onda jedan od velikih etičkih problema u njihovom radu. Dok je sama znanost, kako smo rekli, kao finalizacija znanstvenog izraživanja, lišena etičkih konotacija, jasno u svom akademskom obliku, odnosno kad ne govorimo o primjeni, u samom znanstvenom istraživanju i oko njega nailazimo na brojne etičke probleme koji očekivano prate jedan tako zahtjevan, totalni angažman znanstvenika. To do izražaja dolaze one slabosti koje sam spomenuo kad sam naglašavao da u tom procesu znanstvenik sudjeluje čitavim svojim bićem, pa prema tome i sa svim manama i slabostima. Koji su to dakle problemi? Najpoznatiji i najdramatičniji oblik neetičkog ponašanja je krađa i falsificiranje znanstvenih rezultata, izmišljanje i tendenciozno prikazivanje podataka, krive atribucije autorstva. To je relativno nova pojava u znanosti, iako detaljne analize pokazuju da ni naši prethodnici nisu bili lišeni tendencije uljepšavanja svojih rezultata. Kao primjer možemo navesti da je prije nekoliko desetljeća filozof i povjesničar znanosti Alexandre Coiré, čitajući Galilejeve prikaze kako je izvodio svoje eksperimente, zaključio da su oni tako neuvjerljivi da se upitao je li Galileo te pokuse uopće izveo. Zaključio je da je Galileo zapravo prikazao ne prave, nego misaone ili takozvane Gedankene eksperimente, jer ono kako ih je opisivao nije ni bilo moguće izvesti. Srećom po Galileja i njegov ugled, nakon nekoliko godina nađelo je nekoliko originalnih stranica njegovih bilježaka u kojima on opisuje svoje pokuse koje je doista bio obavio. No tada je postalo jasno zašto se on, danas smatran ocem eksperimentalne znanosti, nije mogao osloniti na svoje opažanja i proračune, nego govorio samo uopćeno, opisujući eksperimente riječima i ne služeći se kvantitativnim zapisom. Čak i svoj famozni zakon slobodnog pada Galilej opisuje samo indirektno. Citiram: koliko ja znam, nitko do sada nije pokazao da su udaljenosti koje prijeđe u jednakim vremenskim intervalima tijelo koje pada iz stanja mirovanja u međusobnom odnosu kao neparni brojevi koji počinju s jedinicom. Mi bismo danas to ukratko napisali: x je v t kvadrat kroz 2. Poučan je još jedan primjer u kojemu se početna sumnja pokazala na kraju neopravdanom. Tako su, na primjer, neki autori proveli analizu mjerenja u slavnom eksperimentu kojim je Robert Millikan utvrdio naboj elektrona takozvanom metodom kapljice. Utvrdili su da je Millikan pritom birao samo kapljice koje su mu davale, pod navodnicima, pravi rezultat. Nešto kao naši studenti u fizičkom praktikumu koji unaprijed znaju očekivani rezultat pa si naštimavaju rezultate mjerenja. Jasno, javili su se oni drugi kritičari koji su detaljno proučili Millikanove bilješke i utvrdili da je zapravo sve bilo u redu, te ga obranili od te optužbe, iako je sam neobični način na koji je Millikan analizirao rezultate svojih mjerenja već odavno neprihvatljiv u eksperimentalnom radu. Takvih primjera ima mnogo. Mnogi nekorektni postupci i nisu bili namjerni, nego rezultat nedovoljnog poznavanja pravilnih postupaka mjerenja i njihove statističke analize. Danas je vrlo teško našim kriterijima i standardima procjenjivati postupke i metode, pa i način zaključivanja naših prethodnika.
Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskog katoličkog radija. Autor profesor dr. Marijan Šunjić.
No, u novije doba pojavljuju se drastični primjeri prave prijevare u znanosti, koji su evidentno posljedica velikog pritiska onih struktura koje financiraju sve skuplja znanstvena istraživanja, pa su se i pojavili upravo u takvim konjunkturnim područjima vezanim, na primjer, uz nanotehnologiju ili biotehnologiju. Traže se brzi rezultati koji će eventualno rezultirati medijskom promocijom, a naročito je evidentna želja za velikim profitima. Među najpoznatijima su slučajevi fizičara Jana Henrika Schöna i južnokorejskog biotehnologa Hwang Woo-suka. Austrijski fizičar Jan Henrik Schön izazvao jedan od najvećih skandala u povijesti znanosti, a svakako najveći u posljednjih 50 godina. Nakon postizanja doktorata znanosti na sveučilištu u Konstancu, 1997. zaposlio se u istraživačkom centru Bell Laboratories u Sjedinjenim Američkim Državama. Jednom od najvećih, možda najvećem i najuspješnijem industrijskom laboratoriju u povijesti znanosti. Već 2001. godine pokazao je izuzetnu znanstvenu produktivnost. Svakih 8 dana u prosjeku bio je naveden kao autor jedne znanstvene publikacije. U 2 godine objavio je više od 60 znanstvenih radova. Te godine najavio je da je uspio napraviti molekularni tranzistor pomoću tankog sloja organskih molekula, što bi imalo goleme implikacije u elektronici. Ulogu elektroničkih elemenata baziranih na siliciju preuzeli bi znatno manji i jeftiniji elementi bazirani na organskim materijalima. Za taj rad i brojne druge publikacije Schön je bio obasut nagradama, promaknućima, ali ubrzo se sve to počelo rušiti kao kula od karata. U znanosti je naime osnovni zahtjev da se svaki eksperiment ili teorijski proračun mora moći ponoviti i tako provjeriti, ili potvrditi ili opovrgnuti. To je već spomenuto Mertonovo načelo znanstvenog skepticizma. Fizičari koji su pokušali ponoviti Schönova mjerenja bili su zatečeni. Ne samo da to nisu mogli, usprkos brojnim pokušajima i velikom utrošenom trudu i vremenu, nego su i njegovi opisi postupaka i rezultata u člancima bili kontradiktorni. Neki identični grafovi su se ponavljali na više mjesta, neka mjerenja bila su statistički upravo nevjerojatna. U svibnju 2002. godine Bell Laboratories formirali su komisiju da ispita te negativne reakcije i optužbe na Schönov rad. I doista, pokazalo se da originalnih podataka o mjerenjima više nema ili su bili namjerno izbrisani, mjereni uzorci su također nestali, uništeni ili oštećeni. Ukratko, već 25. rujna 2002. godine komisija je u izvještaju utvrdila da je od 24 prijavljena slučaja u najmanje 16 slučajeva Schön postupio nekorektno i falsificirao podatke. Uskoro je Schön to i priznao uz razna neuvjerljiva objašnjenja i opravdanja. Otpušten je s posla, oduzet mu je doktorat znanosti, a njegove publikacije su povučene iz najuglednijih časopisa. Tako iz časopisa Science je povučeno 8 članaka, iz časopisa Physical Review i Physical Review Letters 6 članaka i iz časopisa Nature 7 članaka. To je samo po sebi vrlo neobičan događaj u znanosti. I tu bi trebao biti kraj slučaja Schön. No ne i bez nekih zaključaka i pouke za budućnost. U ovom zaista spektakularnom skandalu treba uočiti dva aspekta. Jedno je motivacija da se počini takav drastičan prekršaj, za koje je bilo malo vjerojatno da će proći neopaženo i nekažnjeno. Nije slučajno da se radilo u istraživanju u području nanotehnologije, gdje je sama institucija, Bell Laboratories, bila jako zainteresirana baš za rezultate koje je tako spremno isporučivao Schön, a razlog je svakako bila mogućnost velike zarade i profita na temelju tih otkrića. I drugo, vrlo brza reakcija akademske sredine, samih znanstvenika koji su, iako isprva u najboljoj vjeri i povjerenju, nastojali provjeriti objavljene rezultate i nastaviti ta istraživanja. Moglo bi se reći da ni u znanosti nema savršenog zločina, ili barem ne zadugo. U tradicionalnoj strukturi i običajima znanstvenog rada ugrađeni su obrambeni mehanizmi, unutarnja autoregulacija koja je daleko učinkovitija od svakog pokušaja vanjske intervencije i legislative. No isti komplimenti ne bi se mogli dati urednicima znanstvenih časopisa, poput u nas nekritički uzdizanih Science i Nature, koji su progutali mamac senzacionalizma i objavili nedovoljno provjerene, a na mjestima evidentno manjkave radove. Postavlja se tu i pitanje odgovornosti koautora, urednika časopisa, recenzenata, zapravo se dovodi u pitanje čitav postupak tzv. Peer review kojim se znanstveni rezultati provjeravaju i objavljuju. Ova afera, koja je nakon nekog vremena sama akademska zajednica uspjela raskrinkati, ipak je izazvala veliku štetu i materijalnu i moralnu, pa se u novije doba pojavljuju pokušaji da se propisima spriječe takvi slučajevi. Pišu se kodeksi, bilo interni na razini pojedinih institucija ili čak kao državna legislativa, na primjer u Danskoj ili Švedskoj, propisi kojima bi se reguliralo objavljivanje znanstvenih rezultata. Tu se onda odlazi i u drugu krajnost, s tendencijom da se pojam nekorektnog ponašanja u znanosti proširi, tako da osim fabrikacije podataka, plagijerizma i sličnog, uključi i neke druge sasvim generalne ljudske mane i grijehove, poput rasne i spolne diskriminacije, financijskih nepravilnosti itd. Tako je, na primjer, jedan od nadležnih ureda u Američkom ministarstvu zdravstva predložio da se ta definicija proširi po analogiji na neke druge pravne odluke i na, citiram, sve postupke koji se značajno razlikuju od onih uobičajenih u znanstvenoj zajednici, kraj citata. Srećom, ta inicijativa je na vrijeme zaustavljena jer bi bila pogubna za znanost, koja često i napreduje zahvaljujući baš takvim neuobičajenim postupcima. Da je takvo pravilo vladalo u prošlosti, nikada ne bi došlo, na primjer, do Planckovog uvođenja kvanta i razvoja kvantne fizike, da spomenemo samo taj primjer. Pa ni Alexander Fleming ne bi, pod navodnicima, smio otkriti penicilin, zahvaljujući kulturi bakterija koje su rasle u slučajno ostavljenoj kontaminiranoj, što će reći nedopustivo prljavoj laboratorijskoj posudi, što se svakako može smatrati neuobičajenim postupkom. Drugi etički problem koji se često postavlja u znanstvenom istraživanju je pitanje da li neko istraživanje nanosi nekome ili nečemu štetu, oštećuje li okoliš, životinje ili čovjeka. Tu se pojavljuju razni slučajevi od kojih možemo spomenuti, na primjer, vrlo kompleksna etička i pravna pitanja vezana uz gensku tehnologiju, manipulacije, rad s bolesnicima itd. Možemo razlikovati slučajeve kad je takva šteta predvidljiva i etički prekršaj teži, i kada je nepredvidljiva, što nažalost ne umanjuje njezine posljedice. I treći skup problema vezan je uz moguće negativne posljedice, to jest zlouporabu rezultata znanstvenih istraživanja, kao što smo već spomenuli, bilo u vojne ili komercijalne svrhe. Znanstvenik mora biti svjestan svoje suodgovornosti ukoliko predviđa da bi moglo doći do negativnih primjena njegovih rezultata, pa makar se radilo o temeljnim istraživanjima koja su u spomenutom inovacijskom lancu daleko od same primjene. No, posebno je neetično ponašanje znanstvenika koji svojim autoritetom sudjeluju u promociji pojedinih štetnih tehnologija, osobito ako je to motivirano financijskim interesima i osobnom promocijom i napredovanjem. I tu vidimo kršenje jedne od važnih Mertonovih normi. Evidentno je da postoji jedno golemo rubno područje gdje znanost i znanstvenici u svom radu trebaju pomoć i upute kako bi djelovali u skladu s etičkim načelima u potpuno novim situacijama koje nastaju razvitkom i nevjerojatnim mogućnostima znanosti i tehnologije. Ta pomoć mora doći izvana, dakle izvan same znanosti. I tu se ponovo postavlja imperativ komunikacije i dijaloga znanosti, religije, filozofije i svih graničnih područja duhovnosti. Ovdje bismo mogli završiti razgovor o inovacijskom lancu kao jednom modelu koji obuhvaća spektar istraživanja od temeljnih do razvojnih, a omogućio nam je odrediti kako se mijenja njihov karakter, uloga različitih vidova u kojima se manifestira znanost, odnosno način na koji se taj karakter postepeno gubi udaljavanjem od temeljnih istraživanja. U toj analizi su nam pomogla i Mertonova pravila znanstvenog rada, koja doslovno vrijede, ili bi barem trebala biti poštivana samo u akademskoj znanosti. Sad ću se vratiti na ranije najavljenu temu, na ulogu podsvijesti u kreativnom procesu koji je svakako u samoj srži znanstvenog otkrića i prema tome napretka znanosti. Tu ću upozoriti na jedan paradoks. Scientizam 20. stoljeća pokušava razum prikazati svemoćnim i jedinim relevantnim čovjekovim univerzalnim instrumentom, pod navodnicima, spoznaje, negirajući važnost svemu drugome. Prije svega, upravo onome što je psihologija 20. stoljeća otkrila i afirmirala, ponekad i uz velike kontroverze, počevši od Freuda, Junga, njihovih brojnih učenika, sljedbenika, pa i oponenata. Riječ je dakako o podsvijesti, čije postojanje i važnost niko danas ne pokušava zanijekati, usprkos svim mogućim razlikama i suprotstavljanjima koje se tiču njezine konkretne uloge. Pa i mi kao potpuni diletanti u tom poslu ne možemo zaobići važnu ulogu podsvijesti u kreativnom procesu, u formiranju onih prodora u novo i nepoznato koji su bit pravog znanstvenog otkrića. Radi se zapravo o suradnji podsvijesti u kojoj se formira nova struktura i svijesti koja to mora prepoznati, preuzeti i ugraditi u modificirani postojeći ili u potpuno novi teorijski model nekog segmenta realnosti. Zbog te interakcije svjesnog i podsvjesnog, znanstvenik često i nije svjestan što se doista zbiva. Posebno jer nakon kreativne faze dolazi dugo razdoblje potpuno racionalne analize i verifikacije, odnosno falsifikacije novog rezultata, što potiskuje svijest onom kritičnom heureka trenutku. Ali ipak postoje brojna svjedočanstva koje o tome uvjerljivo govore. Klasičan je primjer kemičara Kekulea, koji se dugo vremena mučio da otkrije strukturu molekule benzena. Odgovor mu se pojavio u snu, u tom omiljenom području djelovanja podsvijesti i njezina izučavanja. Sanjao je zmiju koja se smotala u krug i grize svoj rep. Kad se probudio, njegova svijest je odmah prepoznala smisao i važnost tog sna, koji je evidentno sugerirao prstenastu strukturu molekule benzena sa 6 kružno povezanih atoma ugljika. Dakle, neke racionalne strukture nastaju i prije nego ih postajemo svjesni. Veliki njemački matematičar 18. stoljeća, Karl Friedrich Gauss, opisuje jedno svoje takvo iskustvo. Piše da je pronašao jedno pravilo u teoriji brojeva, citiram, ne napornim istraživanjem, nego milošću Božjom, da tako kažem. Zagonetka se razriješila kao udarom munje. I ni sam nisam mogao izreći, niti pokazati vezu između onoga što sam znao ranije, s čime sam nešto pokušavao, i onoga što je dovelo do konačnog uspjeha. Kraj citata. U svojoj knjizi The Act of Creation, kreativni čin, Arthur Koestler navodi brojne slične primjere suprotstavljajući se popularnoj zabludi da znanstvenici dolaze do svojih otkrića razmišljajući i zaključujući na potpuno racionalan način, služeći se pritom savršeno preciznim pojmovima. Evo još jednog primjera koji to potvrđuje. Matematičar Jacques Adamar proveo je 1945. godine anketu među brojnim američkim matematičarima da otkrije kakvim se metodama služe u istraživanju. Osim u dva slučaja, pokazalo se da se ne služe ni verbalnim sredstvima, ni algebarskim simbolima, nego dosta neodređenim i mutnim vizualnim prikazima i slikama. I Einstein je odgovorio na Adamarov upitnik. Citiram. Čini se da riječi nekog jezika, kako su napisane ili izrečene, ne igraju nikakvu ulogu u mojem misalnom mehanizmu, koji se oslanja na manje ili više jasne slike vizualnog ili ponekad muskularnog tipa. Meni se čini da se ono što zovete punom sviješću nikada ne može postići, jer svijest je vrlo uzak pojam. Kraj citata. Einstein nije izuzetak u takvom mišljenju s kojim se slažu brojni znanstvenici koji su se potrudili analizirati svoj vlastiti spoznajni proces. Zaključak je da ne samo verbalno, nego uopće svjesno mišljenje općenito igraju podređenu ulogu u onoj kratkoj i odlučnoj fazi samog kreativnog čina. Svi redom naglašavaju važnost spontane intuicije i slutnji podsvjesnog podrijetla, koje obično ne mogu ni objasniti. To sve govori da je uloga čisto racionalnog i verbalnog razmišljanja bila uvelike prenaglašena još od razdoblja prosvjetiteljstva. Ne samo u umjetnosti, gdje smo to spremni prihvatiti bez diskusije, nego i u takozvanim egzaktnim znanostima postoje, dakle, veliki i bitni segmenti iracionalnog u samom kreativnom procesu. Zašto sam želio naglasiti ulogu podsvijesti, posebno u životu i radu znanstvenika? Pa baš zato da bih naglasio koliko je apsurdan pokušaj redukcije čovjeka na samo njegov racionalni, svjesni dio, prema tome i redukciju traženja odgovora na sva relevantna pitanja samo na znanost, ili točnije samo na prirodne znanosti potpomognute matematikom, kako nas to pokušavaju uvjeriti scijentisti. I na kraju nešto mjesto zaključka. I u ovoj emisiji nastojao sam razbiti neke predrasude o svemoćnoj i savršeno egzaktnoj znanosti koja može, jedina, kažu, dati odgovore na sva važna pitanja o čovjeku i društvu. Želio sam ukazati na brojna odstupanja od te fikcije na kojoj scijentizam gradi svoj negativni i superiorni stav prema svim drugim oblicima spoznaje, a osobito prema vjeri. Naglašavao sam različite vidove u kojima se pojavljuje pojam znanosti i potrebu razlikovanja i poštivanja tih spomenutih specifičnosti, kako u rasponu od temeljnih, neprofitnih, do razvojnih ili profitnih istraživanja, tako i u spektru od prirodnih do društvenih i humanističkih znanosti. No najviše vremena posvetili smo samom znanstveniku kao središnjem čimbeniku i kreatoru novih znanstvenih spoznaja i različitim putovima kojima on dolazi do tih spoznaja, s osobitim naglaskom na one iracionalne, subjektivne, pa čak i podsvjesne elemente u tom kreativnom činu. Na temelju svih tih razmatranja, slušatelj bi doista mogao pomisliti da je i čitava znanost subjektivna, proizvoljna, iracionalna, da nema valjanog razloga vjerovati u istinitost njezinih rezultata. I doista postoji čitava jedna struja u sociologiji znanosti koja tvrdi da je znanost zapravo konvencija, dogovor, da je to jedan socijalni konstrukt koji nema utemeljenja u realnosti. Mi ćemo o tome još kasnije razgovarati, ali sada, nakon gornjih razmatranja, moramo slušateljima hitno vratiti eventualno poljuljanu vjeru u znanost, doduše kritičnu i promišljenu vjeru, a ne bezgraničnu. Zato se moramo podsjetiti da se ova rasprava uglavnom odnosila na jedan od vidova znanosti, na znanost kao osobnu aktivnost samog istraživača, i to u onom kritičnom trenutku inspiracije i kreacije novoga. Međutim, druga dva vida osiguravaju znanosti vezu s našom spoznajom realnosti koja tako može opravdati naše povjerenje, opet ponavljam, uz neophodnu dozu opreza i kritičnosti. Znanost kao metoda znači mnogo više od samog kreativnog čina, te uključuje i vrlo složeni postupak verifikacije znanstvenih hipoteza, tako da oni rezultati koji uspješno prođu tu fazu mogu biti s povjerenjem uključeni u opće prihvaćeni korpus znanja. Taj proces je često dug i krivudav, ali postoje mehanizmi njihove provjere i korekcije u okviru djelovanja globalne akademske zajednice koji na kraju tog vrlo složenog postupka verificiraju pod navodnicima točne rezultate i ugrađuju u trenutno važeću i prihvaćenu teoriju, odnosno u opće prihvaćeni korpus znanja o užem i širem području znanosti. To je nešto o čemu ćemo govoriti u sljedećoj emisiji, jer tako formirani i prihvaćeni korpus znanja, koji je, doduše, produkt neegzaktnog istraživačkog procesa, osobito u svojoj kreativnoj fazi, ali koji nakon verifikacije i testiranja u akademskoj zajednici možemo smatrati toliko egzaktnim koliko je u danom trenutku moguće, najčešće se, dakle, taj prihvaćeni korpus znanja i podrazumijeva pod pojmom znanosti, kako smo i rekli u jednoj od svojih definicija. Kako se sjećate, znanost je sistematizirano, pozitivno, to jest provjereno znanje ili ono što se takvim smatralo u raznim vremenima i na raznim mjestima. U sljedećoj emisiji iz ciklusa Od znanosti prema religiji, koja je na rasporedu 4. veljače 2011. godine, u 17 sati 30 minuta, govorit ćemo upravo o tom metodološkom aspektu znanosti.
Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić.